Iubiți credincioși, cred că suntem destul de mulți cei care citim Vechiul Testament în programul zilnic de lectură biblică. Și în felul acesta, o duminică, cum este cea de azi, cu acest text de la Sfânta Evanghelie de la Matei, începutul Noului Testament și începutul Evangheliei după Matei, nu poate să fie chiar atât de greu de digerat cum ar fi normal pentru lumea care nu mai are cultură biblică. Pentru că cel puțin după trei lecturi ale Vechiului Testament, suntem la a patra, cred, sau la a treia, nu mai știu, numele acestea nu sună chiar așa de îngrozitor. Pentru că ne-am întâlnit cu ele în istoria Vechiului Testament, în istoria regilor, în cronici. În cronici se repetă, în așa fel încât ne sunt cât de cât familiare și atunci, dintr-o dată, simțim ca și când Sfântul Evanghelist Matei, care avea cultură biblică, era evreu și a scris Evanghelia lui pentru evrei, face un rezumat al Vechiului Testament. În așa fel încât evreii cu cultura lor biblică să știe unde să-L așeze pe Mântuitorul Hristos din punct de vedere uman. Nu? Nu suntem evrei, cultura noastră biblică este limitată și atunci ce ne facem noi vis-a-vis de acest text de începutul Evangheliei după Matei? Nu? Și sper că Emanuel mi-a dat voie să-l folosesc ca material didactic astăzi, scurt. În sensul că între el și mine ce diferență e? Ca diferența dintre oricare din dumneavoastră și copilul dumneavoastră, eventual cam de vârsta lui. La această diferență mă refer. O diferență la care vă puteți gândi fiecare din dumneavoastră. Eu pot lucruri în plus față de el. Datorită vieții pe care am parcurs-o în plus. El începe viața, eu o termin. Trebuie să fie o diferență. Nu se poate să trăiești niște ani de viață și să nu conteze. Vă spun eu, contează foarte mult. Și știți și dumneavoastră că sunt majoritate oameni apropiați de experiența vârstei mele. Deci, ce pot face eu? Eu pot face ceva ce el nu poate face. Pentru că eu mă pot gândi la toată viața mea. Mă pot retrage puțin din momentul actual, închid ochii eventual, sau nu închid, sau mă rog, închid radio, închid muzica, închid orice ca să fie liniște, și mă gândesc la biografia mea. Și o pot urmări așa, din vârf în vârf, din copilărie până acum. Sau mai pun și alte elemente dacă am timp să mă gândesc. Dar în orice caz, mă străduiesc să nu pierd cuprinderea, ansamblu. Un copil nu poate face treaba aceasta. El are amintiri de curând, pe care și el și le poate gestiona cum dorește și poate să-și facă o privire de ansamblu, așa zicând, dar nu se compară cu privirea de ansamblu pe care ți-o poți face tu ca om la o vârstă considerabil, nu? Un 50, 60, 70, 80 de ani. Te uiți de deasupra și ce poți să vezi? Poți să vezi sensuri, Domnule. Oameni buni, poți să observi sensuri. Poți să remarci o logică, o raționalitate, mă rog, o linearitate, dacă vreți, o continuitate, o geometrie în propria ta biografie. O geometrie, o linearitate, o logică, o raționalitate pe care nu le trăiești, nu le conștientizezi când ești la evenimentul care compune biografia. Deci eu trăiesc ziua de astăzi, o trăiesc simplu, direct cum se cade, nu? Cum se leagă ziua de astăzi a mea de un ansamblu care este biografia? Cum se leagă? Eu asta ignor complet în momentul în care trăiesc viața. Dar pot, retrospectiv așa zicând, ieșind în afara biografiei mele, să mă uit ca la ceva neutru, cală ceva exterior mie și să constat că există o logică. O controlez eu? Nu o controlez, că dacă aș controla-o, aș fi conștient de ea în orice moment al vieții. E o logică care mă depășește, care nu îmi pun acum problema de unde vine și până unde se duce, dar ea există. Sunt momente în care am fost protejat, ferit de necazuri, pentru că biografia mea se poate merge mai departe. Au fost atâtea situații în viață în care se putea, foarte ca putea să taie firul. Gata, s-a terminat. De ce nu s-a terminat? De ce trebuie să ies din acea poveste, să mă duc mai încolo, să trăiesc cu tare, să trăiesc cu tare și așa mai departe? Deci gândiți-vă, dragii mei, că noi, ca omenire, în mod normal trăim prezentul, trăind genunchi, da? Trăind prezentul, noi ignorăm sensul istoriei. Nu, domnul doctor? Ignorăm sensul istoriei. Nu-l conștientizăm. Nici nu-i normal să fie așa. Trebuie să trăiești cinstit. Dar cum se integrează acest prezent al nostru? Cel de acum, sfârșit de 2013. România, Câmpina, mă rog, Europa, lumea întreagă. Societate, consum. Cum se integrează acest prezent concret într-o istorie multiseculară sau multimilenară? N-ai cum să știi. Dar ce îți spune Sfânta Evanghelie de astăzi? Îți spune că istoria are sens. Deci măcar din când în când trebuie să îți dai seama că chiar trăind inconștient sau trăind fără să bași seama exact ce înseamnă ce trăiești tu, totuși lucrurile pe care le trăiești alături de contemporanii tăi sunt într-o logică. Ele decurg și pregătesc. Decurg din ceva și pregătesc altceva. Și că sunt sensuri pe care cineva le controlează. Sunt sensuri pe care cineva le gestionează. Dumneavoastră vă imaginați că unul din cei de 3 ori 14 nume, să zicem aproximativ, care au fost citite aici și care compune neamul, adică genealogia descrescătoare a Mântuitorului, pornind de la Avram până la Isus. Că vreunul din aceștia, care sunt cuiele acestei scări coborătoare sau urcătoare, dacă vreți, a știut, a conștientizat el ceea ce spune Sfântul Evanghelist Matei aici? Aceste câteva elemente, câteva situații în care apar și femeile, doar câteva, am comentat altă dată, nu? Iuda cu Tamar, Boaz cu Rut, Iuda cu Tamar, Boaz cu Rut, Iesei cu David cu femeia lui Iurie, acestea trei parcă sunt, nu mai sunt altele. Aceste lucruri mai complexe, care trimit la pagini interesante din Sfânta Scriptură. Credeți că participanții la aceste lucruri s-au gândit ei chiar așa concret cum e aici, că ei sunt a nu știu câta spiță din cele de 3 ori 14 și că ei nu trebuie să rateze? O idee generală aveau? Aveau un anume respect pentru nașterea de copii, pentru faptul de a lăsa copiii să se zămislească, să se nască? O idee generală aveau că lucrul acesta al nașterii de copii nu e o chestiune pe care să o gestionăm doar noi când ne place. Zicem, deocamdată nu facem copii, lasă că acum facem copii și așa mai departe. Că noi, nu, plenii familial sau cum se spune acum. Ăia n-aveau așa ceva. Deci nu, n-aveau această poveste. Ei respectau rânduielile binecuvântate de Dumnezeu ale naturii, să zic așa, ale naturii umane, pentru că știau că Dumnezeu se folosește de lucrurile acestea. Cum și în ce formă concretă și în ce poziție și ce piesă din un puzzle din ăsta important, nu, în niciun caz nu puteau să gândească și nu puteau să trăiască. Nu? Dar acest minim respect îl aveau, dar de aici până la acest plan, această geometrie atât de clară pe care o reprezintă Sfântul Evanghelist Matei aici, e o foarte mare distanță. Nu? Deci, Ce vreau să spun? Că oamenii ăștia nici n-au știut în detaliu ce se întâmplă cu ei și la ce sunt ei buni și la ce sunt necesari. Și ei nici n-au fost niște oameni buni. În sensul în care se asta altă provocare. În sensul în care noi considerăm, măi, Dumnezeu își are pe câțiva ai lui. Cu ăștia el face niște treburi. Iar restul sunt un gunoi. Nu-i adevărat. De Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune acest lucru. Oamenii ăștia nu sunt modele morale. După criteriile pe care le avem noi, după criteriile chiar ale Vechiului Testament, chiar ale și ale Noului Testament, nici atât. Nu sunt criterii, nu sunt exemple morale de bărbați, de femei, de viață, de familie. Nu sunt, nu pot fi luați ca model. Păi situația aceea dramatică a Tamarei, nu? Care a avut doi frați, unul după celălalt, ca soț, după legea leviratului. Și n-a fost în stare să aibă un copil. Ea care se părăbe de bătrânețe, a făcut copil cu socrul. Ce părere aveți? Boaz, cu Rut, vine amărâta asta, care, mă rog, a rămas singură și a venit cu soacră asta. Era păgână, era n-avea niciodată. Avea un respect totuși față de soacră și de, și de religia ei. Și datorită acestui lucru, ea până la urmă a fost luată în căsătorie de un bătrân. E exemplar lucrul acesta? E ceva de imitat? Nu-i normal. Nu? Sau situația lui David cu femeia lui Iurie. Deci lucru care îl știm atât de bine și e ceva exemplar acolo? Ce părere aveți? Ce părere aveți, dragii mei? Că vis-a-vis de acest material uman, care nu e altfel decât material uman care îl întruchipăm noi, Dumnezeu n-are nicio problemă ca să-și lucreze lucrurile Lui. Asta vă spun eu astăzi, dumneavoastră. Înțelegeți? Te uiți la acest neam de generații, la acești oameni pe care învățăm să-i cunoaștem în Vechiul Testament și vedem că ei trăind, luptându-se pentru putere, ducând viața aia care era cu agitație ei, cu unii mai apropiați, unii mai depărtați de credință, până la urmă, Dumnezeu, cu materialul clientului, așa zicând, nu? Fac o paranteză, cineva ieri la slujba pentru soldații morți la Revoluție, așa, poate marca sau ca să, ce știu eu, zice, nu înțeleg, părinte, nu înțeleg, oamenii ăștia au fost omorâți. Cei care i-au omorât nu se cunosc. Să mă, nu ești, o fi copățit, dar nimeni nu a pedepsit, nimeni nu i-a judecat, deci i-au omorât și gata. De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Adică el vrea să zică, unde-i Dumnezeu de se întâmplă în lume treburi de astea? Eu vreau să-i spun, măi, Dumnezeu are nevoie de dumneata și de mine ca să facă niște treburi în lume. Că El așa și-a propus. Nu în sensul că n-ar putea să facă. Pun, praf și pulbere, bine, orice. Dar nu asta e problema, că Dumnezeu nu vrea să demonstreze cât e de tare în fața cuiva. El vrea să ne angajeze pe noi. Se retrage parțial pentru ca cu noi să facă lucrarea. Deci sunt două extreme, știți? Adică să facă cu noi și Dumnezeu, dacă noi nu face, nu face nimic. Asta e o extremă, zice, atunci nu se mai întâmplă nimic. Că noi nu vrem să mai lucrăm cu Dumnezeu. Și varianta cealaltă, că Dumnezeu face fără noi. Nu, adevărul e la mijloc. Înțelegeți, adevărul e la mijloc. Deși când nu vrea omul să lucreze cu Dumnezeu, Dumnezeu nu lasă lucrurile să prăbușească și ia din om minime lucruri pe care le găsește bune în fiecare dintre oameni, în fiecare dintre noi și cu alea lucrează. 99% suntem răi. 1% Dumnezeu care privește altfel vede binele. Și binele ăla îl tezaurizează și cu el merge mai departe. Așa a făcut în Vechiul Testament oamenii. Așa a făcut. Această genealogie este umană. Nu e altceva, este umană. Și în această genealogie umană Domnul și-a plămădit, și-a aranjat, și-a păstrat cumva, și-a pregătit această genealogie, poftim, pentru ca neamul acesta regesc al Israelului, al evreilor, să fie cândva Maica Domnului și ea să poată să zică da, să colaboreze cu Dumnezeu conștient și să accepte să îl întrupeze pe Domnul. Acum, provocarea mea plecând de la aici, bineînțeles că este pentru noi. Adică să ne dăm seama că și noi, oricât am fi de răi și oricât ar fi de ticăloasă civilizația în care trăim, nu noi dăm note acestei civilizații, că nu avem poziția. Noi ne exprimăm dezamăgiri sau, dimpotrivă, entuziasmul, dar astea nu au valoare. Pentru că sensurile mari nu le cunoaștem, nu le controlăm. O minimă dispoziție, dacă am avea, știind că există Dumnezeu și că El colaborează cu noi și că El, cum să spun, se bucură să găsească 1% bine în fiecare dintre noi, e poate suficient. Dumnezeu își face lucrarea Lui. Dar cât de important este să ai această deschidere, să-ți dai seama că în chiar această lume ticăloasă și mizerabilă, privită de undeva de sus, de unde noi nu o putem privi, ea are sens și sensul ei este controlabil și cine va ține mână foarte, foarte bine. Și atunci vii și te întrebi, bun, pentru ăia care erau înainte, așteptau, venea Mântuitorul, așteptau să vină Mesia, l-au așteptat prost. Ultimul dintre bărbații numiți aici și care urma să fie ocrotitorul Maicii Domnului, vă dați seama ce lucru bun aducea el? Ca să mă întorc puțin să exemplific, ce lucru bun aducea Iosif? Știți ce lucru bun aducea Iosif? Zice, era om drept și voia să o lase nascuns. Adică după ce era logodnica lui, nu? În mod normal, văzându-se că e însărcinat, el trebuia să o facă publică și ea să fie lișată, să fie omorâtă cu pietre. Dar el, fiind totuși un om bun, a zis, mă, nu mă interesează, cel puțin treaba să o fac, o las înascuns, adică o abandonez, mă face de rușine, m-a făcut de rușine, cu tare, dar cel puțin nu o publicitez eu ca să-i vină de la mine pieirea. Asta era minima intenție pozitivă, că în rest habar n-avea. Habar n-avea pentru ce avea Dumnezeu nevoie de el. Și pentru acest minim element de bunătate, a fost emis îngerul și în vis i s-a descoperit făcutare. Asta e misiunea ta. Și partea a doua este că el a putut accepta acest lucru. Deci dați-vă seama cât de puțin trebuie pentru ca Dumnezeu să ne clădească, să ne facă pietre într-o construcție vie, cum e biserica aceasta. Cât de puțin trebuie. O minimă bunăvoință, o minimă deschidere, nu? Dar deschiderea aceasta presupune viitorul. Dacă ea așteptau pe Mesia să vină, și noi trebuie să trăim cu perspectiva unui viitor. N-avem voie să trăim doar prezentul și atât, ci să trăim cu perspectiva aceasta. De aceea există Apocalipsa. Noi creștinii n-avem promisiunea mesianică, cum avea poporul evresc, de el s-a conservat în istorie și a păstrat identitatea în jurul acestei așteptări. Falsificate, zdrobite, materializate, politizate, nu contează, exista. Așa și noi avem ca și deschidere către viitor, care să ne oblige să avem o minimă relație cu Dumnezeu cel viu, care patronează istoria în desfășurare, nu istoria trecută, ci istoria în desfășurare. Este Apocalipsa, este eshatonul, este a doua venire a Domnului, este Crăciunul cosmic. Temele sunt mai multe, nu le pot epuiza, nu le pot, să lungește predica prea tare, nu merge, nu-i normal. Luăm ce am spus astăzi, gândiți-vă la ce v-am spus, pune-vă în situație și gândiți-vă la faptul că noi avem față de Crăciun 3 posibilități, doar le enumăr și poate în sărbătoarea Crăciunului mai revenim asupra lor. Avem relația aceasta cu trecutul, Crăciunul ca eveniment care s-a petrecut, relația noastră cu Crăciunul în prezent, în care noi suntem implicați, și prezentul Crăciunului, prezentul religios al oricărui moment din istoria mântuirii, este mijlocit de cult, dragii mei, de slujbă. de Sfânta Liturghie cu Sfânta Împărtășanie, de citirea Evangheliei, de toate lucrurile acestea care se întâmplă în biserică. Și perspectiva de viitor, în care Crăciunul are dimensiune și respectiv coloratură apocaliptică, eschatologică, adică se referă la vârful istoriei, la finalul istoriei, la ceea ce va fi dincolo, respectiv începutul propriu-zis și întruparea Împărăției lui Dumnezeu în deplinătatea lui. Amin.